Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Når livet stopper opp, har du opplevd det? De fleste har vel det på en eller annen måte. Når noe dramatisk skjedde i livet, så ble du satt sjakkmatt, satt helt ut. Kanskje fordi du mistet jobben. En ulykke skjedde. Eller du gjorde en tabbe som gjorde at du ikke orket å se folk i øynene på lang tid. Eller det var helsa som svikta, sykdom som slo inn, du ble satt ut av spel. Noen opplevde at livsledsageren flytta ut. Noen at et barn brøt kontakten. Eller at et nært familiemedlem døde, plutselig var borte. Da forsvann all energi i et nu. Alt stoppet opp. Du kom deg ikke videre på lang tid. Jeg satt på studenthybelen i Bergen som 24-åring. Hadde nettopp vært hjemme på høstferie hos foreldrene mine og hadde kjørt, skulle kjøre ned igjen. Den dagen jeg reiste hjemme ifra, så undret jeg meg over at pappa fulgte meg helt ut i bilen. Og stod der i porten i det jeg kjører ut og vinket. Han ante kanskje at det var siste gang han så meg her. Jeg visste ikke, jeg forstod det ikke selv om jeg ante at han sleit med helsa. Han var bare 50 år. Et par veker etterpå så satt jeg på studenthybelen. Og så kommer, vi hadde ikke mobiltelefon den gangen. Så plutselig så banket jeg på døra, og en medstudent som hadde satt i resepsjonen hadde mottatt telefonen ifra mor. Så kommer han bort til meg og tar meg på skuldra. Far, den er død der. Alt stoppet opp. Og livet ble aldri helt det samme igjen. Den dag i dag, så kjenner jeg det. Men det var noe som var til hjelp. Og det var at pappa hadde gått foran. Han var en av de som hadde gått foran. Pappa hadde selv mistet sin far som 20-åring. Nei, sin far som liten og mor som 20-åring. Jeg husker godt når pappa fortalte om det til meg. Noen har gått foran. Noen har prøvd akkurat det samme som jeg. Og det er godt å stoppe litt opp og tenke på det i dag, på alle helgens dag, nå i ettertid. Eller du er kanskje midt oppi det, i ei eller annen sorg, akkurat nå. Da skal du få tenke, noen har gått foran, og opplevd akkurat det samme som du, i alle fall nesten. Og du skal i alle fall få tenke, du er ikke alene. Det er mange som har gått foran. Ja, i Hebreabrevet 12:1 så står det at vi har en sky av vittne omkring oss. En sky av vittne som har gått foran. Og de skal vi tenke på, og de skal være med og holde oss oppe. Livet hadde inneholdt ulike prøvelser. Men alle disse nådde det samme målet. Og vi skal se på, jeg har skrevet i manuskriptet her, nokre vittne har jeg skrevet, men jeg kom bare til to. For det ble så mye å si om alle disse vittne. To vittne ifra Bibelen først, og den første som vi skal lære litt av, og som jeg tror kan være til litt hjelp for oss, mitt i savn og sorg, det er Martha, søster av Maria. Når vi snakker om disse to søstrene, så snakker vi som oftast mest om Maria. Da skal jeg snakke om Martha. De to som mistet bror sin, Lazarus, har vi hørt om. De var i bunnløs sorg. Han var sannsynligvis den som var hovedforsørgeren for de tre. Hva skulle de gjøre nå? Men Martha, hun hadde en tru i botnen som bar hun gjennom de første dagene. Det var noe som bar hun igjennom. Og det ser vi når vennen Jesus kommer etter 4 dager og sier, bare til henne, Lazarus skal stå opp igjen. Ja, jeg vet det, sier Johannes 11:24. Jeg vet det, at han skal stå opp på den siste dagen. Den trua, den lå i botnen. En grunnleggende tru som bar henne gjennom de første dagene. Ja, der er en evig oppstandelse. Det var til hjelp for henne. En grunnleggende tru. Men Jesus hadde noe enda mer for henne. Ikke bare om noe som skulle skje langt der framme i evigheten en dag, men han hadde noe for henne der og da, som skulle være til hjelp for henne der og da. Og det trodde hun også når Jesus kom. Og den trua skal vi lære av når Jesus kommer, så har han noe for oss her og nå. Jeg tror, sier hun i vers 22, at det du ber Faderen om, det skal han gi deg. Og så trodde hun det, at han hadde kommet for å gi hun noe der og da. Gud har satt et mål for livet. Livet har et mål. Men også så har Gud satt et mål, ikke bare for livet der fremme, men han har gitt livet en hensikt, en mening nå. Altså livet her og nå, det har en hensikt. Det har et mål. Og hør nå hva jeg sier. De vonde tingene vi opplever, ser ikke vi noe mening. Har ikke noe mening. Og vi skal hvile i det. Det har ikke noe mening. Men livet, her og nå, det har en hensikt. Et mål. Skaperen ønsker å fylle livet med et innhold som gjør livet godt å leve her og nå, som gjør livet verdt å leve også når det stopper opp for oss, som gjør at vi kan komme oss videre, og som får oss til å løfte blikket mot det som ligger framfor, mot det som venter. Og da gjelder det å ha dette noe i livet som har virkelig verdi. Et varig og evig innhold som held meg oppe. Martha hadde funnet noe av dette noe. Varige, verdifulle innholdet som held hun opp og som bar hun igjennom. Og så kjem mesteren på nytt til hun. Midt i den største livskrisen hun noen gang hadde opplevd. Og så forsterker han trua i det han gir hun noe som sprenger dødens krefter, der og da. Jeg er oppståda og livet, sier han til henne. Jeg er oppståda og livet. Den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Og dette innholdet, det beviser han at hun allerede fått del i, der og da, i det han går bort til graven og sier til Lazarus: «Stå opp, Lazarus.» Og så gir han i sin allmakt bror henne tilbake. «Tror du det? Tror du at det er oppstandelsen av og livet?» «Ja, Herre.» Det var det hun fikk fylle livet sitt med. Og så ble det så sterkt, og så ble det styrka på nytt igjen i det hun fikk se denne sannheten synliggjort. Det var det hun fikk krone livet sitt med. Martha fikk krone livet sitt med livets største, høyeste verdi. Plutselig på stovebordet så kom det veltende et sånt magasin fra Stefanus stiftelsen. Noen har kanskje et sånt bilde på veggen, sydd. Og det traff meg rett i hjertet. Og da var denne preika, den var nesten klar. Så jeg hva jeg måtte innom i alle fall i dag. For der står det sydd, åpenbaringa 2:10. «Vær tro inn til døden, så vil jeg gi deg livsens krone.» Hva er livsens krone? Hva er det største vi kan krone livet vårt med? Hva er livets krone egentlig? Maria fikk krone livet sitt med livets krone. Dette er sagt til menigheten i Smyrna. Den oppstandende sender et budskap til deg. Dere skal få mange prøvelser og lidelser, men vær tru til døden, så skal jeg gi dere livets krone. Hva vil du krone livet ditt med? Jeg har levd så lenge nå at jeg tror jeg har deg i hvert fall flertall av dager bak meg. Jeg tror ikke jeg får, der ligger så mange dager framfor meg som der ligger bak. Såpass langt tror jeg må si at jeg er kommet. Og så har jeg snakket litt med vår Herre om det. Det som har vært. Og så må jeg innrømme at jeg ble kanskje ikke det helt store, i alle fall i menneskeøye. Livet. Adjunkt. Ja, det er ikke så verst, til og med et halvt opprykk. Ikke så verst. Ikke så verst. Men det er, alle mine kollegaer har minst det. Så jeg kan ikke så skryte så veldig av det. Og så må jeg innrømme, jeg hadde noen traumer som definitivt ikke har gått i oppfyllelse. Det ble ikke virkelighet. Jeg håper jeg har mange år igjen. Virkelig. Og så har jeg tenkt, hva kan jeg nå krone livet mitt med? Hva kan jeg krone resten av livet med? Jeg har kanskje enda sjans til å krone det med noe stort. En høyere stilling, bedre lønn, neppe. Det har jeg gitt opp. Det tror ikke jeg. Kommer aldri på inntektstoppen. En høyere posisjon i samfunnet. Jeg hørte om ordføreren ute i Herøy, Bjørn Prytz, som har vært her og sunget. Over 70 år. Ja, enda ikke for sent. Satser på noe stort. Eller, jeg er ikke aktiv på Facebook. Jeg er ikke bittelitt bare. Men kanskje skulle satse litt mer der, få tusenvis av følgere og tusenvis av likes. Det jo det store for veldig mange, ikke sant? Ah, livet det handler nesten bare om det, ikke sant? Krone livet mitt med tusenvis av følgere, det drømmen for mange. Eller, jeg skulle ha skapt mer, gjort mer, som kunne gitt meg et bedre ettermæle. Og alt dette, det vel og bra, og ære være deg, det sier jeg. Og misforstå meg ikke, ære være deg som får til masse og skaper mye, til glede og til nytte for mange. Og med arbeidsplasser og styr. Ja, og det trenger samfunnet vårt. Men er det det som er det største? Hva er det største du kan krone livet mitt? Hva er livets virkelige krone? Vær tru mot den oppstandende, og du får evig liv, og jeg vil gi deg livsens krone. Når livet en dag ebba ut, da står det for det første en stor sky av vittne som venter på deg. Og for det andre, da står han der selv. Livets skaper, universets herre, verdens frelser, han som ga livet mål, en hensikt, en mening. Da står han der på målstreken med noe i handa som han vil overrekke. Livets krone. Men så er det noe, ikke bare noe som skal skje der framme. Mesteren hadde noe til Martha der og da. Og dette det er det andre vitnet som jeg vil ta fram. Og det Paulus. Han vitner om noe som, det står et sånt nydelig vers. Dette er noe han vil begynne denne overrekkelsen av denne krona allereie nå. Han vil krone vårt liv allereie nå. Et sånt nydelig vers i Jesaja 61, ja, det står vel vers 1-3, kan du lese hele det i sammenheng. Det er det som Jesus siterer ifra på sitt besøk i heimbyen Nazaret. Her taler han da om tjeneren, om hvorfor han er sendt. Jo, han har sendt meg til å trøste alle som sørger, til å gi de sørgende hodepryd i staden for aske. Jesus er kommet til oss for å gi oss hodepryd her og nå. Gledesolje i staden for sorg. Lovsangskle i staden for ei avmektig ånd. Og i vers 1 så står det, for å legge bind om deg som har et knust hjerte. For å legge bind, der er noe som leger. Der er noe som gir ny kraft. Der er noe som han vil gi oss. Livet stoppet fullstendig opp for Paulus. Og det som stoppet livet opp for han, det var rett og slett et møte med Jesus. Jesus møtte han radikalt, plutselig og kraftig. Så sterkt, han så lyset, og så ble han blind i flere dager. Det gikk flere dager før han kom seg til igjen. Men det som ble vanskelig for han, det var ikke bare at han ble løftet opp, men da så han det han holdt på med. Och vad var han hållit på med där på väg till Damaskus? Ja, han förföljde de kristna, fångade kristna, får de fört till Jerusalem, får de dömt och får de dräpt. Av och till när det sker dramatiska ting i livet vårt så säger vi det var så unödvändigt att det skulle ske. Ofta så är det sånt, det bara skedde. Och så tänker vi det var så unödvändigt, men för Paulus så var det självförskyllt. Han var skyldig. Han var skyldig. Vi kan sjelden gjøre noe til eller fra med ting som skjer med oss. Men han var skyldig. Og det var en stor sorg for han. Og det var en sorg som han bar på hele livet. At han hadde vært med på det. Han ble liksom aldri ferdig. Han nevnte det flere ganger i brevet. En sorg som han måtte bære på gjennom hele livet. Men så skjer det som bare Gud kan. Paulus han kallar sig till och med den största syndaren av alla på grund av det som han hade gjort. Men så kom Gud och så ger han ditt undere. Gud kom när och rör vid hans innerste stränga. Inte för att straffa. Men med full uppreisning. För att rejsa han upp. Guds verk. Och så sätter Gud livets krona. Gud kronar Paulus sitt liv med livets krona. Där och då. Gud vill krona verket sitt. Det fullbrakte verket. Ved att sätta sin krona på vårt hode. Han har kronat oss med hodepryd. Ett nydelig vers igen. Salme 103, 4. Ja, jag trodde att jag skulle klara mig utan briller, men nu må jag till. Jag skymtar det nästan, men hör detta. Han som läker alla dina sår. Han som löser ditt liv från grava. Och så som kronar dig med miskunn och nåde. Han som löser ditt liv från grava och kronar dig med miskunn, med barmhärtighet och nåde. Krona dig med evig liv. Och så skall inte livet längre bindas till grava, men till livet. Gud kom så när Paulus. Han snackade med han till och med. Är du tänkt på att Gud är kommen så när? Gud är kommen när. Det var det ditt innebar. Efesabrevet 2:13. Vi som var långt borta, vi är nu komna när till. Vi kan av och till føle det här i kyrka, inte sant? När stämningen är god och god förkynnelse. Vi är med i lovsang och känner att ja, Gud är när. Men ute i vardagen är det inte så lätt att föla och känna. Men då ska du få tänka. Han är alltid när. Han är här nu. Kontinuerlig. I trua på Jesus. Jakob han i det gamla testamentet. Han hade en dröm, inte sant? Han låg och drömt att änglarna gick upp och ner i den här stigen, inte sant? Har vi hört om. Och så vaknar han av den drömmen och så säger han i första Mosebok 28:16. Gud, sannolikt Gud var på din platsen och jag visste det inte. Och så går vi där, är på kyrka, Gud er her, men vi tenker ikke over det. Han er nær, han er her. Og så går vi ut i hverdagen, og så tenker vi, vi er så opptatt, så klarer ikke vi å tenke det. Også der er han nær. Vi er kommet inn i en stilling, i en tilstand, en situasjon i forhold til Gud, der han alltid er nær. Og han er spesielt nær når livet stopper opp. Jesus snakket om når vi kan be, når du vil be, kan du gå inn i lønnkammeret ditt, late døra og be til din far som er i det skjulte. Og akkurat nå der du sitter, og så tenker ikke du på de andre nå, så sitter du i ditt lønnkammer her og nå. Og så kan du be, og du trenger ikke å be høyt en gang. Og så hører han, for han er deg så nær. Ja, mer enn det. Mer enn det. Paulus han så og har fått åpenbart noe. I 2. Korinterbrev snakker han om at vi er bunden til Jesus ved trua. Og så sier han i 2. Korinterbrev 1:21, han som har salva oss. Og det gjelder her og nå. Han har salva oss. Han har satt sitt merke på oss. Det er Gud. Han har også sett seglet sitt på oss. Han har merket oss. Han har krona oss. Sett krona på livet vårt. Salva. Med si ånd. Han har gjort det ved at han har gitt oss si ånd som pant i hjertet våre. Altså, han har salvet oss, sett seglet sitt på oss, krona meg med livets krone, med si ånd, si evige ånd, si hellige ånd, Jesu ånd. Er det som er tatt bolig i oss? Det er Jesus selv som er tatt bolig i oss, inn i vårt innerste indre. Innerst inne så har vi alle et rom som bare er vårt, i vår ånd, som ingen andre vet om. Og som det nesten er umulig å sette ord på det som skjer der inne. Vi klarer det ikke for oss selv heller. Det som er der inne, ikke til våre næreste, klarer vi å sette ord på det. Det som skjer i vårt innerste, indre, private rom. Spesielt når livet stopper opp, er det så vanskelig å snakke om. Men han har salvet oss. Sett seglet sitt på oss, der innerst inne. Så nær er han. Slik at han kjenner alle våre tanker, våre djupeste behov, som jeg ikke forstår selv en gang. Der skal jeg få dele livet med han, med Gud. Og du kan tro hvor han forstår når livet stopper opp for deg. Det vil jeg krone livet mitt med. Og enda mer, da oppstår der et fantastisk, unikt forhold til Gud. Til universets Herre, livets skaper, den store, den veldige, som bor i det høge og hellige, som Okari leste forrige søndag, og i det knuste hjertet samtidig. Tenk det. Som er oppnådd, da har han oppnådd livets djupeste hensikt med oss. Og så oppstår der et vennskap med Gud, med dine evige. Tenk, han kaller meg venn. Johannes 15:15. Der oppstår et vennskap til Gud, Jeg kaller dere ikke tjenere lenger, sier Jesus. For tjeneren har det stort å være tjener for Jesus. Men tjeneren, han vet ikke hva Herren sin gjør, sier Jesus. Derfor kaller jeg ikke dere tjenere lenger, men jeg kaller dere venner. For det er et spesielt forhold. Jeg kaller dere venner. For hva er en venn? Ja, det er en som du kan dele alt med. Og som vil dele alt med deg. Jeg kaller dere venner fordi jeg har fortalt dere alt det Gud har fortalt meg. Jeg har delt alt med dere som min far har delt med meg. Memorer litt over Johannes 15, 15. Han vil være min beste venn som jeg kan få dele alt med. Og han vil dele fortrolige ting med meg. Av og til så gjør han det direkte, men ikke som oftest. Av og til så har jeg opplevd at jeg har fått noe sånn direkte. Men det er sjelden. Som oftest så taler han til meg om fortrolige ting gjennom sitt ord i Bibelen. Og så er jeg sånn laget, når jeg får noe sånn, så tenker jeg, når skal jeg dele dette her? Ikke sant? Når skal jeg fortelle andre dette her? Men så er det av og til jeg kjenner, dette ga han kun til meg. Det var bare for meg. Noe fortrolig som jeg trengte der og da. Og som var bare for meg. Beste venner. Beste venner. Og så, hva er det mest fortrolige du kan si til bestevennen din? Din aller nærmeste. Johannes 15, 9. Slik som far har elsket meg. Tviler du på at far, Gud, elsker Jesus? Tviler du på det? Som far har elsket meg, så elsker jeg dere. Den kjærleiken er like sterk. Like sterk elsker han oss. Bli i min kjærleik. Og hvor han elsker. Det mest fortrolige du kan si. Og så deler han fortrolige ting med oss. Og så skal vi få leve i det fortrolige samfunnet med Herren. Salme 25, 14. Og så plutselig, når jeg skrev litt på dette manuskriptet her, så sto det der plutselig. Og tror kanskje noen trenger å få det akkurat slik som jeg skrev det ned. Derfor har jeg farget det med grønt. Om du har mistet noen du var glad i, og som du, og som var glad i deg, så har du ikke mistet meg og min kjærleik. Og deg du har mistet, er hos meg, fordi jeg elsker deg også. Bli i min kjærleik. Hva er det mest verdifulle du vil krone livet ditt med? Jeg ser det ikke alltid så klart. Nå ser vi som i et speil, som i en gåte, sier Paulus. Derfor så jager jeg mot målet. Jesus, han sier noe underlig. Om du ikke ser det akkurat nå. Salig, og det betyr lykkelig. Den dype lykka taler om Jesus da når han bruker ditt ordet salig. Salig er de som ikke ser, og likevel tror. Johannes 20, 29. Der er ei lykke og ei kvile i trua på det som er der framme og venter, sjøl når jeg ikke klarer å se det. For du trenger egentlig ikke å se det. Jeg skal bare få gripe det i tru. Leve for det usynlige. Gripe det i tru. Jeg har det. Det er mitt. Livets krone. For jeg har det likevel. Og mens jeg venter, så gjelder dette. Om du er noe midt i en sorg. Han er alltid nær deg. Og selv når du ikke ser han, så ser han din sak, sa vennene til Jobb 35:14. Og en dag skal vi få se ansikt til ansikt, som vi sang om nettopp. Hans ansikt, og han skal overrekke meg livets høyeste verdi. Sin himmel, hele sin herlighet, overrekke meg en fullkommen fylde av alt det Gud har tenkt for oss. Målet, livets mening, hensikt, sitt fortrulige fellesskap for evighet. Og endelig bli tilfredsstilt fullkommen i kjærlighet, i glede, i fred. Tenk å få oppleve fullkommen tilfredsstillelse. Er det mulig? Fullkommen harmoni, indre tilfredsstillelse. Jeg drømte det en gang. Jeg så en hand, så ikke hva den kom ifra, bare en hand som jeg fikk grip, og i det jeg grep den handen, så kjente jeg på den her indre tilfredsstillelsen. Fullkommen harmoni. Den er der, der fremme, og så kan vi bare innimellom kjenne glimtvis av den. Dette vil jeg krone livet mitt med. Og det har jeg allerede begynt. Men det er heimen vårt. Det er målet vårt. Heimlandet vårt er i himmelen. Filippabrevet 3:20. Og nå er han her. Han er så nær. Og så kan det hende at det her indre livet er ukjent. Og så har han gjort det så enkelt for oss. Og få del i det. Jeg hang en røver på korset ved Jesu kors. Og ikke mye han ba om. Tre ord. Tenk på meg. Jeg vil la det være stille litt. Og så skal du tenke på det. Ikke det. Du skal ikke røyse det. Du skal ikke rette opp handen. Ikke løfte en tommel, en finger. Bare tenk på dette. Jeg vil ha ditt. Jeg vil krone livet mitt med ditt. Trua i hjertet. Så kan du opprette denne her kommunikasjonen, denne kontakten. Og så kommer han inn. Så kan du åpne opp for han. Du kan be så enkelt. Tenk på meg, Jesus. Kom inn til meg.